คุณค่าทางจริยธรรมของหลักตุ๊กตาข้อต่อไปคือข้อ5ในการแสวงหาความสุขประเภทที่1ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนั้นจะต้องยอมรับความจริงว่าเป็นการเข้าไปสัมพันธ์กันของคู่สัมพันธ์อย่างน้อย2ฝ่ายเช่นบุคคล2คนหรือบุคคล1กับวัตถุ1เป็นต้นและแต่ละฝ่ายมีความทุกข์มีความขัดแย้งบกพร่องไม่สมบูรณ์แฝงติดตัวมาด้วยกันอยู่แล้วเมื่อสิ่งที่มีความขัดแย้งกับสิ่งที่มีความขัดแย้งมาสัมพันธ์กันย่อมมีทางที่จะให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและระดับความรุนแรงตามอัตราการปฏิบัติที่ผิดตัวอย่างง่ายๆในกรณีการแสวงหาความสุขนี้เพื่อความสะดวกยกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสวยความสุขและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกเสวยทั้งผู้เสวยและผู้ถูกเสวยมีความบกพร่องและขัดแย้งอยู่ในตัวด้วยกันอยู่แล้วเช่นตัวผู้เสวยเองไม่อยู่ในภาวะและอาการที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความต้องการของตนฝ่ายผู้ถูกเสวยก็ไม่อยู่ในภาวะและอาการพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะถูกเสวยในภาวะเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมเสียบ้างเลยในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ตระหนักหรือไม่ยอมรับความจริงนี้ย่อมถือเอาความยึดอยากของตนเป็นประมาณและย่อมเกิดอาการขัดแย้งระหว่างกันขึ้นเริ่มแต่ความขัดใจเป็นต้นไปอันหนึ่งอาการที่ผู้เสวยยึดอยากต่อสิ่งที่ถูกเสวยนั้นย่อมรวมไปถึงความคิดผูกหวงแหนไว้กับตนและความปรารถนาให้คงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปด้วยอาการเหล่านี้เป็นการขัดแย้งต่อกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยต่างๆจึงเป็นการนำตนเข้าไปขัดขืนฝืนขวางความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติเมื่อดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหล่านี้ถือเอาแต่ความอยากความยึดคือตัณหาอุปาทานเป็นประมาณก็คือการเป็นอยู่อย่างฝืนทื่อๆซึ่งจะต้องเกิดความกระทบกระทั่งขัดแย้งบีบคั้นและผลสะท้อนกลับเป็นความทุกข์ในรูปต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากยิ่งกว่านั้นในฐานะที่คู่สัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนประกอบอยู่ในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากจะเกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเป็นส่วนรวมแล้วยังมักมีองค์ประกอบอื่นบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพิเศษเป็นตัวการอย่างที่สามอีกด้วยเช่นบุคคลที่อยากได้ของสิ่งเดียวกันเป็นต้นความยึดอยากที่ถูกขัดย่อมให้เกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแย้งออกมาระหว่างกันเช่นการแข่งขันต่อสู้แย่งชิงเป็นต้นเป็นอาการรูปต่างๆของความทุกข์ยิ่งจัดการกับปัญหาด้วยความยึดอยากมากเท่าใดความทุกข์ก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้นแต่ถ้าจัดการด้วยปัญญาถูกตรงมากเท่าใดปัญหาก็หมดไปเท่านั้นโดยนัยยะนี้จากอวิชชาหรือโมหะคือความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภะเมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวางและไม่มีปัญญารู้เท่าทันก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทำลายจากกิเลสรากเหง้า3อย่างนี้กิเลสรูปต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากมายเช่นความตระหนี่ความริษยาความหวาดระแวงความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความกลัวความพยาบาทความเกียจคร้านเป็นต้นเป็นการระดมสร้างปัจจัยแห่งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตัวมากขึ้นมากขึ้นและกิเลสอันเป็นเครื่องหมายแห่งความขัดแย้งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นสิ่งสำหรับกีดกั้นจำกัดและแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแห่งธรรมชาติความขัดแย้งต่อธรรมชาตินี้ย่อมส่งผลร้ายสะท้อนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั้นเองเป็นการลงโทษโดยธรรมชาติโดยนัยยะนี้ทุกข์ในธรรมชาติหรือสังขารทุกข์จึงแสดงผลออกมาเป็นความทุกข์ที่รู้สึกได้ในตัวคนเช่นหนึ่งเกิดความรู้สึกคับแคบมืดขุ่นมัวอึดอัดเร่าร้อนกระวนกระวายกลัดกลุ้ม 2. เกิดผลร้ายต่อบุคลิกภาพและก่ออาการทางร่างกายเช่นโรคภัยไข้เจ็บ 3. ความทุกข์ที่เป็นอาการตามปกติทางร่างกายอันเป็นธรรมดาสังขารเช่นความเจ็บปวดในยามป่วยไข้ทวีความรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นตามปกติของมันเพราะความเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานเป็นการซ้ำเติมตนเองหนักยิ่งขึ้น 4. เป็นการก่อความทุกข์ความขัดแย้งความคับแคบอึดอัดขุ่นมัวให้เกิดแก่คนอื่นๆขยายกว้างออกไปและ 5. เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ละคนต่างระดมสร้างกิเลสขึ้นมาปิดกั้นแยกตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวความขัดแย้งต่างๆก็เกิดเพิ่มมากขึ้นสังคมก็เสื่อมโทรมเดือดร้อนเพราะผลกรรมร่วมกันของคนในสังคมนี้คือกระบวนการทำให้สังขารทุกข์เกิดกลายเป็นทุกขเวทนาหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าทุกขทุกข์คือเป็นความทุกข์แท้ๆขึ้นมาเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชามีชีวิตอย่างฝืนทื่อๆต่อกระบวนการธรรมชาติและปล่อยตัวลงเป็นทาสในกระแสของมันเรียกสั้นๆว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นวิธีที่ตรงข้ามจากนี้ก็คือการเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงคือรู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็ไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญารู้จักที่จะปฏิบัติโดยประการที่ว่าทุกในธรรมชาติที่เป็นไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดาสังขารจะคงเป็นแต่เพียงสังขารทุกข์อยู่ตามเดิมของมันเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นยิ่งกว่านี้ผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างนั้นยังสามารถถือเอาประโยชน์จากสังขารทุกข์อีกด้วยโดยเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานก็ไม่เข้าไปยึดถือมันไม่เป็นอยู่อย่างฝืนทื่อๆไม่สร้างกิเลสสำหรับมาขีดวงจำกัดตนเองให้กลายเป็นตัวสร้างความขัดแย้งขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้นรู้จักที่จะอยู่อย่างกลมกลืนประสานกับธรรมชาติด้วยการประพฤติคุณธรรมต่างๆซึ่งทำใจให้เปิดกว้างและทำให้เกิดความประสานกลมกลืนเช่นเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อกันกรุณาความคิดช่วยเหลือมุทิตาความบันเทิงใจในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นอุเบกขาความวางใจเป็นกลางตัดสินเหตุการณ์ตามเป็นจริงตามเหตุปัจจัยและราบเรียบไม่หวั่นไหวเพราะกระแสโลกความสามัคคีความร่วมมือการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่กันความเสียสละความสำรวมตนความอดทนความเคารพอ่อนน้อมความมีวิจารณญาณไม่หลงไหลในเหตุการณ์เป็นต้นทั้งนี้เป็นการตรงข้ามกับกิเลสที่สร้างความขัดแย้งและความคับแคบเช่นความเกลียดชังความพยาบาทความริษยาความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความแตกแยกความแข่งแย่งแข่งดีการเห็นแก่ได้การตามใจตนเองความหุนหันความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความกลัวความหวาดระแวงความเกียจคร้านความเฉื่อยชาความหดหู่ความมัวเมาความลืมตัวความลุ่มหลงงมงายเป็นต้นนี้คือวิถีแห่งความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติการสามารถถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้การอยู่อย่างไม่สูญเสียอิสรภาพอย่างที่ว่าอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งถือว่าเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐสุดตามพุทธภาษิตว่าปัญญาชีวิงชีวิตะมาหุเศษถังนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุด